Kiyevski Player Azatlık Radyosu'yu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şun 2022 yılın 27. iyuli hepdenin çarşında günü. Şun programımızda öytüz hayvanları köpçülüklüğün kırıyan Türkmenistan itleri korumak boyunca kanun kabul etti. Balkanda birinci sınıfa varca körpelerden çağlar bağına katlandığı bardakı kipilname talep edilir. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Германияның дашыр істер министрі Анна-Лена Байербок Русияның Газпром кәрханасының демразық ақым бір кечірдісі арқылы Германия иверлен ғазың мөчвөріні көз өртілі кемелдіяндігіні ұғылан етмегінден соң Европа Билелесігінің Москваның бұ варыда кейлесіні бойын болмажықтығыны айтты.
I think we have to be really aware that we are not falling for the blackmailing.
Байербок 26 июльда Азат Европа Азат радиосына берген интервьюсында мунун Русиянын Европа Билелесигине бөлмөк боюнча амал эден ноготтагы финансы болондугун айтты. Сол бир вакытта бу тагырлардын соолу болмажоктугун белледи. Ол Европанын хәзер жуда жевстигине, селеде рус энергия ресурстарына болон карашлылыгы арадан айрылмалыдыгын көз жеткиргендигин сөзүнө кошту. Байербокын бу белликлеринден бир күн өң Газпром 27 июлден башлап демиргазык акым бир кечирдисинин кубадынын 5-тен 1 мөчөрүндө газы актырып башлажактыгын ыгылан этти. Хем Германия, хем де Европа Билелесиги газы мөчөрүнүн кимилтмек үчүн хеч кили техники себебин жоктугун айттылар. Олар Русияның мұны Москваның Украина арсы басладын этасыз ұрсындын соң кейірділін санкциялар жоғап едіп, сиясы матлаптын едендігіне беледілер. 26 июльді Бірлішін статты Русияның халқары әлім станциясындан чықмақ мейілі варыда НАСА-ны хабарлы етмендігіне айтты. Сол бір вақты Америка Русияның чықмағы білен бағылылықты әйем дүрлі мүмкіншіліклері селжеріп асыландығыне айтты. Роскосмосын тәзі белленен башлығы Юрий Борисов Русияның 2024 жылдан соң халқары әлім станциясындан чықяндығыны, сейледі космосты өзінің проекттерінің үстінде ислап башлыжақтығыны ұғылан етті. Мұның нетижесінде Бірлішін Штаттар білен Русияның арысында қығалын соңқы қызматтышлық пудығы хем арыдын айрылар. Москваның Украина этасыз чузмығындан соң Кремль білен Гүнматарың арысындағы дартқынылықлары хаты митилешті. Борисов 26 июльді президент Владимир Путиннің өңіндейден чықшында Москваның халқары әлім станциясыны терк етмезінден өң өз үстіні алын әклі борсынамыларыны еріне етіржектігіні айтты. Актамың метод векелі Карин Жан-Пьер Русияның Бірлішін Штаттар проектін чықмақ барыдағы мейілі барыда енті қабарлы етмендігіні. Сол бір вақты мұның білен бағылылықтағы дүрлі мүмкіншіліклері қаралияндығыны айтты. Түркменистан ve Ауғанстан мүңлөрчө тонна суықландырылған түркмен газыны алмақ барыда ылалашық бағылыстылар деп Хама Пресс Ауған несірей хабар берер. Мағлуматы ұра Ауғанстанның талыбан хәкіметтері білен түркмен ритмейлердің арасында кешірілен маслағытларын нетижесінде Түркменистандан сатын алиньян газын мүчвөріні арттырмақ барыда ылалашылыптыр. Анық мұқтары айдыңлаштырылмайян, балон газы хем аттандырылян түркмен газы, хайратан, акина ве тұрғынды кечілгілері арқылы Ауғанстаны иверлер. Бағылысылан шертнамада көзігінді тұтылан бақалар барыда хем мағлумат берілмейер. Талыбанның адам хукуклорына қарсы алып барыан боғыжы чәрілері Ауған аял қызларының дұрмысыны харап едер деп, адам хукуклорының көзігчілігі деген Amnesty International топары белледі. Кук топарының 26 июльді яреден хасабытында радикал топарың мұндан бір ел озол хәкіметі елігі сірінінден соң аял қызларының білім, іс ве еркін әрекет етмек хақларыны дуаны чәкілендірендігі нықталияр. Халқара жеметчілігі талыбанның хәкіметіні ықрар етмектен үзуіріяр. Олар ілкі Ауғанстанда адам хукуклорының тыйлығын орнаштырылмалыдығыны ве бейлік топарлары чыдымлылығын көркөзілмелідігіні айдарлар. Бірлесен Штаттар ве оның яраанлары үтіс фондының етленен миллиардларчы доллар кесті ве миллиардларчы Ауған милли террористелеріні доңдырды. Талыбан ілкі вады өзінің озолқы, яғни 1996-2001 жылдардағы хәкіметі дәуірінен тапауттылықта хас арым едіп көркөзмәгі тыйнанстады. Соңы білен діңі еркеклерден дүзілін хүкіметі дүзді, 7-ci сыныптан соң қиызларын білім алмағыны қадаған етті, аяларын іс мүмкіншіліклеріні чәкілендірді ве оларын діңі көзілері көрініп тұрыр ялы лывасылары кеймегіні талап етті. Amnesty International топары Талыбанның өз зұлымына дучар болғандарды қорымақ бойынша хем етерлік тағала етмендігіні. Сейледі тәхіл етмес үшін аял қиызлары тұтық едендігіні ве чағылар білен масқалы құрмағы